Jónsson sem gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, hér er verið að draga til baka heimild ríkisstjórnar til að selja varðskipið Óðinn og hugmyndir hafa verið það að gera hann að minjasafni þorskastríðsáranna. Saga Landhelgisgæslunnar, þá ekki síst þau afrek sem unnin voru í þorskastríðinu við Breta, er stórmerkilegur þáttur í sögu Íslands á 20. öld. Íslendingar öðluðust yfirráð yfir náttúruauðlindum sínum og gerðust brautryðjendur á alþjóðlegu vettvangi í baráttunni fyrir rétti strandríkja til fiskveiðilögsögu. Þessi barátta var háð annars vegar embættismönnum og stjórnarmálamönnum sem börðust með rökum á alþjóðaráðstefnum og samningafundum og hins vegar af áhöfnum varðskipanna sem þrátt fyrir erfiðar aðstæður stóðu upp í hárinu á flota hennar hátignar með ævintýralegum og oft ótrúlegum hætti. Lítið vafir á því að skipi myndi draga sér ferðamenn ekki síst Breta sem vafalaust hætti þessi þáttu sögu þeirra gamla heimsveldis forvitnilegur. Saga þorskastríðanna má ekki gleymast, ég segi já.